Тез вақта Орсетті отлылырың елоқчылары юриті аудио программалар арқалы Орсеттің православ динінің тарихи, философияты барыды таныштырылмағы мүмкін. Москваның патриархия дине даратының баш руханылырдың елоқчылығында өңі сүрілген инициативаның етасында Радио Россия атлы радиостанциясында журналист Людмила Борзиағын алып барын программалары яқын айларды Орсеттің ұзақ қатнаулы отлылырының 200-ден қоғырағының елоқчыларына хөдірленір. Бұ кепләшіклер Орсеттің Танимал мукаддес тарихи шахсларның дурмышы шолсанды. Княгиня Ольганың ва князь Владимирың дурмыш йоллары Орсетті христиан диенның орнашмагының башлангыч дәврләре ва Орсет дәүләтенең дәвенең тутылмагы барадагы мәгълүматлары үз ичен алар. Шеледә йолыкчылар гадимы грек философы Фалес ва гадимы рим сиясатчысы Плиний кичесе алы шахслар барады ва гадимы тарих барады. Мәгълүматлар белән һәм таныш булып беләрләр. Орсеттің дәулетің әйчілігіндәкі Демириол компаниясының метбоғыт өкейлі Елена Мирошникова Азатлық радиосы білен сөхбеттешілігінде бұ проекттің жемгетті меденетін ғем білімің дережесіні йоқырландырмағы итергі вержігіні ұным білдіріяр.
Мы считаем, что этот проект способствует повышению культурно-просветительского менталитета общества.
Эма бұ проект әншімі білерменлер тарапынан язғырылды. Білерменлер оның дейінің дәулеттен айрылығы барадағы дүшінжа терскелянлігіні белдіярлер. Орсеттің православ дініне уймаған елатлы республикаларында проекті хас бір қаршылық білдірілді. Эсасан мұсылман елатлы Татарстанның пайтақты ғазының яшайжылары, шолсанды 17 яшлы яшайжысы Адиле, христианлары ниетленен программаларын татарларын көңіліне дегмегі мүмкін деп хасап едерлер. Адиле өзінің мұға қаршы чықыш едерлігін айдар.
Мен риза түгіл. Мен...
Оның сөйлеріні өре православ христиан дейіні барыда орыс тілінде кечірілген программалар көпчілігі көдірілін ярка, немішін ұслам барыда кепләшік берілмей әрден пікірлерін дөремегі мүмкін.
Мені не үшін православия тұрында, мұсылман тұрында?
Кәбір мағлуматларда отлыларды программалары дінгілемі ғысілемедік елоқшыларын оның сесіні өчіріп біліендіклер барыда айдылияр. Христиан келесесінің тарихы өнші білермені Ирина Карацуба дині мазмонлы мағлуматларын көпшілің үшен ерлерінде шолсанды отлыларды берілмегінің адамларын дийінден юз өвірмегіне итергі беріп білжектігіні белдіяр. Орсет өзінің көп дейінлі дөвліттігіне ұғылан едіян ке болса, үрдің көп елбасшылары Москваның патриархия дейіне дарысы білен яқын ғатнышық сақламақта танқытланяр. Орсеттің православ келесесінің баш елбасшысы патриарх Кирилл, президент Путиннің ұзақ уақытлап хәкімет башында сақланмағыны Худай тарапынан көркөзілен керамат деп атландырды. Орсеттің демір еллары дарысының башлығы ва президент Путиннің яқын яраны Владимир Якунин дині ұнаншыларыны яшырмайар. Яконин православ христиан дініне қолдама орын деген тағалалары себепті Серафим Сваровскийнің ордені, Мукаддес Даниил Московскийнің ордені ва Андрей Рублевың ордені білен сыйлығыланды. Шеледі ол Грецияның, Сербияның, Бірлесен Штатларың, Чехия Республикасының ва Словакияның православ келеселерінің сыйлығыларына хем ие болды.